Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı dekabrın 14-ü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Cənubi Koreyadan olan Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib. Amerika senatoru İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artırılmasına çağırıb. Prezident George Bush isə deyir ki, o İraq siyasətini dəyişməyə tələsmir. Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında danışıqlar başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Cənubi Koreyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon BMT-nin baş məclisinin plenar sesiyasında bu qurumun yeni baş katibi kimi and içib. 62 yaşlı Ban Ki-moon bu vəzifədə Kofi Annanı əvəz eləyəcək. Ban Ki-moon rəsmən yanvarın 1-dən baş katib kimi fəaliyyətə başlayacaq. Cənab Ban Asiyalı olan BMT-nin ikinci baş katibidir. Myanmardan olan U Thant 1961-71-ci illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi kimi fəaliyyət göstərib. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yeni təşəbbüslərlə çıxış eləyib. Bu təşəbbüslər dünya üzrə insan haqlarına dəstək verilməsinə və demokratiyanın güclənməsinə yönəlibdir. Fövqəladə vəziyyətlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarına kiçik qrantların verilməsi üçün İnsan Hüquqları Müdafiəçilər Fondu yaranıb. Qeyri-hökumət təşkilatlarının 10 prinsipi isə Amerikaya hökumətlərin öz ölkələrində QHT-lərlə necə davrandıqlarına qiymət verməyə kömək eləyəcək və hər il Amerikadan olmayan qeyri-hökumət təşkilatına ya da insan hüquqları müdafiəçisinə azadlığın müdafiəçisi mükafatı veriləcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerikanın Respublikaçı senatoru John McCain bugün deyib ki, Amerika İraqdakı təriqətlər arası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün bu ölkəyə 15 mindən 30 mindədək qoşun göndərməlidir. Cənab McCain və Amerika Konqresinin daha 5 üzvü Bağdadda Amerika və İraq rəsmiləri ilə danışıqlar aparıblar. Cənab McCain İraqdakı vəziyyəti təhlükəli və ciddi adlandıran İraq Araşdırmalar Qrupunun son hesabatı ilə razı olduğunu deyib. O Bağdadda olarkən jurnalistlərə belə deyib.
Hesab edirəm ki, vəziyyət yaxşılaşıb. Amma Bağdadda yox. Məncə, Bağdadda və Ənbar vilayətində qoşunların sayını çoxaltmaq üçün hələ də əsas var. Bu, təriqətlər arası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün lazımdır.
Senator John McCain, Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerikanın İraq siyasətini dəyişməyə tələsməyəcək. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başlayıblar. Danışıqlarda Azərbaycan tərəfindən Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyə tərəfindən Botaş Şirkəti, Gürcüstandan isə bu ölkənin Beynəlxalq Neft Korporasiyası iştirak eləyir. Danışıqlarda Şahdəniz qazından Türkiyənin payına düşən hissənin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsinin detalları müzakirə edilir. Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırdığına görə belə bir danışıqlara ehtiyac yaranıb. Rusiya qazın 1000 kubmetrini Gürcüstana və Azərbaycana 230 Amerika dollarına təklif eləyir. Bu, əvvəlki qiymətlərdən 2 dəfə çoxdur. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi tanınan şəxslərin bəziləri son sözlərini deyiblər. Babək Bəkir xəbər verir.
Ağır qətl və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov deyib ki, bu məhkəmədə onun cinayətlərinin yalnız 30%-dən bəhs edilib. Hacı Məmmədov təcridxanada 2 dəfə intihara cəhd etdiyini də söyləyib. O, özünü öldürmək istəməsini dostları, tanışları, iş yoldaşları və cəmiyyət qarşısında xəcalət çəkməsi ilə izah edib. Hacı Məmmədov əvvəlki ifadələrində qətillərin sifarişçilərinin adlarını deyəcəyi barədə vəd versə də, bu dəfə də konkret ad çəkməyib. Ancaq o deyib ki, Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşının qaçırılmasını sifariş edəni məhkəmə zalında əyləşənlərdən ikisi tanıyır. O, sifarişçinin zərər çəkənə də məlum olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə sadəcə həmin şəxslə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Günün ikinci yarısında isə eyni hadisələrdə iştirakda günahlandırılan Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov Nazirov son sözünü söyleyip, özünü ittiham edildiği cinayetlerde təqsirli bilmeyen Zakir Nəsirov deyib ki, Hacı Məhmədovun himayedarları Respublika Prokurorluğundadır. Günün sonunda da digər təqsirlendirilənlər son söz imkanından istifadə ediblər.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbər buraxılışı davam edir. Pakistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, bu il Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 500-dən çox adam həbs edilib və onların çoxu Əfqanistan tərəfinə verilib. Pakistan bu bəyanatla onun qonşu Əfqanistanla münasibətləri gərginləşdiyi bir vaxtda çıxış edib. Bu həftənin əvvəlində Əfqanistan Prezidenti Kərzai Pakistan hökumətini yaraqlılara sığınacaq verməkdə və Əfqanistanda üsyançılığa yardım göstərməkdə günahlandırıb. Sabah İranlılar iki müxtəlif seçkidə iştirak eləyəcəklər. Birincisi, onlar ekspertlər məclisini seçəcəklər. Bu qurum ölkənin ali liderinin işinə nəzarət eləyir. Bundan başqa da ölkə üzrə şəhər şuralarının üzvləri seçiləcək. 70 milyon əhalisi olan İranda 45 milyon nəfərin seçkidə iştirak eləmək hüququ var. Yenə də qayıdaq Azərbaycana. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Arif Məmmədov Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Prezidentin başqa sərəncamı ilə Emin Eyyubov Azərbaycanın Avropa Birliyi yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib və ona fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Azadlıq qəzetinin kollektivi Azərbaycan nəşriyyatında onlara verilən yerdən çıxmaq istəyir. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, nəşriyyatda onlara verilən otaqların həm təmirə ehtiyacı var, həm də darısı qaldı. Onun sözlərinə görə, əgər nəşriyyat rəhbərliyi onları münasib yerlə təmin eləməsə, onlar nəşriyyatdan tamamilə çıxmağa məcbur olacaqlar. Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini isə deyir ki, Azadlıq qəzetinin iradlarını düzgün saymır. Bugün İctimai Komitəyə daxil olan hüquq müdafiəçilərindən Çingiz Gənizadə və Səadət Bənənyarlı Qabustan Qapalı Təcridxanasında olublar. Onların məqsədi komitəyə daxil olan şikayətləri araşdırmaq olub. Çingiz Gənizadə deyir ki, məhbuslar əsasən istintaqın ədalətli aparılmamasından narazıdırlar. Onun sözlərinə görə məhbusların bəziləri saxlanma şəraitindən də narazılıq eləyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə 2006-cı ilin sentyabrında yaradılıb. Komitəyə hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri daxildilər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda benzin bahalanacaq mı? Yaxın 35 ildə Rusiyada əhali 30 milyon azalacaq. Azərbaycanda 37% artacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının hesabatı.
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər.
Konstitusiyanı hər prezidentə uyğun dəyişmək olarmı?
20 deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət neft şirkəti hesab eləyir ki, benzin bahalanmalıdır. Bəs hökumət nə deyir? Və nə deməsindən asılı olmayaraq yada salaq ki, keçən ildə dövlət neft şirkəti deyirdi, dizel bahalansın, hökumət razı deyildi. Sonda nə oldu? Dizel bahalandı. İndi nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev benzinin qiymətinin artırılmasını istəyir. Cənab Abdullayev bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, şirkət bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının tərəfdarıdır. Hökumətin qiymətlərlə bağlı siyasətini həyata keçirən Tarif Şurasına İqtisadi İnkişaf Naziri rəhbərlik eləyir. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, hələlik heç bir qurumdan onlara benzinin bahalanması ilə bağlı müraciət daxil olmayıb. Benzinin bahalanması təklifinə sürücü və sərnişinlərin rəyini dinləməzdən öncə mən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin arqumentini xatırladım. Cənab Abdullayevin qənaətincə artıq Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasının vaxtı çatıb. O təklifini belə əsaslandırır ki, ucuz enerji daşıyıcısı israfçılıq yaradır. Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Azərbaycan adam başına düşən enerji israfçılığına görə dünyada birinci yeri tutur. Bu, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin dedikləridir. Enerji daşıyıcılarını israfçılıqla işlətdiyi bildirilən vətəndaşlardan bəziləri, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sürücü və sərnişin isə qiymətlərin qaldırılması fikrini özlərinə yaxın buraxmırlar.
Ola bilər ki, kimin cibində pulu var israfçılıq eləyəcək? Benzinin pulunu verib alır da, dövlətdən havaya almır ki bunu. Eğer bugünkü gün için eğer o cimine bakacak, imkanı olan adam alır. Sürüyor, ara lazımsa yere de sürüyor. Kimin imkanı yoksa israfçılığa yol vermiyor.
Hiç vakit yok. Ona göre biz de sərf edemeyiz. Biz de kıymeti kalırsa ahalede binmeyecek. Kaldı sonra zamanı da sürücüler de hamısı şikayet edecek. Çıkacak meydanıza da öyle olacak da.
Bütün pazardaki erzak, kartof, soğan, kelem ne varsa hamısı kalkacak da. Ona göre de hamısı kalkacak. Yani benzinin kalkmağından evi yoktur. Pazarı tənzimleyebilseler, benzin kalksın, yaxşı olsun, standartlara uygun. Ama görün pazarı tənzimleyebilirsinler, yok.
Kaldırsa sərf eləyər yaqın ki, işlederiz biz o qiymete. Ama benzin, yani keyfiyyəti gözəl olsa da, maşınlarımızı məsəlçün zay eləməsə, keyfiyyəti gözəl olsa sərf eləyər. Bizim kaldırmağımızla deyil, əhali o pulu verməyəcək. Hal-hazırda onsuz da əhali pulu verməkdə çətinlik çəkir.
Maaşları da kaldırır, her bir şeyi kaldırır, oyun anda kıymetleri kaldırır. Çalışırıq da Avropaya çataq. Qonqadır da, gedir, yarışdır. İsrafçılıq bugünlə, bugünkü qiymətlərlə israfçılıq ağlım kesmir ki olsun. O Sovet hökumətinin vaxtında benzin 4 qəpiyə olanda, 10 qəpiyə olanda onda israfçılıq olardı. Bugünləri çətin ağlım kesir, israfçılıq heç vaxt olamaz.
Siz vəziyyət ağırdır, bir özü qaldırırlar, vəziyyət ağır olacaqdım.
İsrafçılıq bana odur. Çərinin akşamı kimi fırlanıram küçülere, klient aktarım ki 5 manat evi bu köreyi yaparım akşam. Bak israfçılıqdır, düzdür.
Bizde hadisə onun bir güzəşt olmalı bu xalqı görə. Yani kimse alapalı, kimse neyse oğurlayıp çıxarsa, qolağı tutsunlar.
Bu Bakıda söhbət etdiyim bir neçə sərnişin və sürücünün fikridir. İndi Tarif Şurası bu haqda quruma heç bir rəsmi təşkilatdan müraciətin daxil olmadığını, benzinin bağlanmasının hökumətin gündəmində durmadığını desə də, bundan əvvəl də yanacağın enerjinin qiyməti qalxmasından xeyli əvvəl bu cür söhbətlər müxtəlif mənbələrdən müzakirəyə atılırdı. Sonuncu dəfə dizelin və ya ictimai nəqliyyatda gediş haqqının bağlanmasından əvvəl də belə olmuşdu. Rəsmi qurumlar qiymət artımını müxtəlif argumentlərlə əsaslandırırdı. Tarif Şurası isə əvvəlcə bu yöndə təkliflərin daxil olmadığını bildirir. Sonrakı mərhələdə onların müzakirəsini yubadır və ya təxirə salırdı. Ancaq bu ilin əvvəlində hökumət gecə ilə dizelin qiymətini artırdı. İlin sonuna doğru isə təxminən 2 ilə yaxın davam edən daha bir müzakirəyə son verildi. Paytaxtda avtobusda gediş haqqı əvvəllər deyildiyi kimi 1000 manat yox, 750 manat oldu. İqtisadçıların qənaətincə hökumət bununla özünü güzəştə getmiş kimi göstərdi. Amma əslində öz istəyinə nail oldu. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət indi də benzinin bağlanması haqqında fikri də dövriyyə nahaq yerə buraxmayıb. Çox güman ki, növbəti ilin əvvəllərində benzin bağlanacaq.
Başqa bir əsaslandırma da görmürəm. Çox güman ki, məsələ neft şirkətinin prezidenti korporativ maraqlarından çıxış edərək qiymət artımının həyata keçirilməsində tərəfdardır və bu həm də yaxın gələcək üçün ictimai rəyin formalaşdırılması və bu istiqamətdə vəc hazırlıq işlərinin təşkili mesajı kimi də qiymətləndirilə bilər.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sənan Əlizadə isə deyir ki, onsuz da benzinin qiyməti ucuz deyil, cəmi 40 sentdir.
Düzdür, maşın çoxdur, hamı işlədir, amma bu iş üçün işlədirlər. Mən hesab eləmirəm ki, son vaxtlar bu maşını ələ-bələ gəzmək üçün istifadə edirlər. Xeyr, bu işdə alacaq gedirlər, yük aparırlar, yük gətirirlər.
Sənan Əlizadə deyir ki, benzinin bahalanması milli istehsala da zərər vuracaq. Bu isə istehsalatı zəif olan Azərbaycan üçün təhlükə vəd edir. Benzinin bağlanması həm də beynəlxalq qurumların istəyidir. Amma bu təzə yox, köhnə söhbətdir ki, hökumət də həmişə buna etiraz eləyib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət beynəlxalq qurumların istəyi ilə yanacaq energetika sahəsində islahatlara başlamaq istəyirsə, bu başqa məsələ. Amma təcrübə göstərir ki, ölkədə qiymət artımı heç vaxt islahat məqsədi daşımayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatına keçək. Hesabata görə yaxın 35 ilə Rusiya əhalisi 30 milyon azalacaq. Ukrayna əhalisi 43%, Gürcüstan əhalisi 33% azalacaq. Azərbaycanda isə əksinə əhali artacaq. Ölkə əhalisinin belə azalması bankın fikrincə iqtisadi vəziyyətə pis təsir eləyəcək, hansı ölkədə ki artacaq bu yaxşıdır. Rusiyanın Azərbaycandan və başqa ölkələrdən miqrant qəbul eləməsinin bir səbəbini elə bununla izah eləyirlər ki, istənilən halda Rusiya yaxın qonşularından gələnləri qəbul eləməyə məcburdur. Arifə Kazımovaya qulaq atsa, Arifə hesabatda, əvvəlcə ondan danışa, hesabatda nə deyilər?
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər. Ona görə də bu ölkələrin hökumətləri getdikcə daha çox sosial təminat sistemləri ilə məşğul olmalıdırlar. Ancaq çox şaxəli pensiya islahatı da problemin çıxış yolu deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu fikirdədir. Yeni araşdırmasında bank demoqrafik cərəyanların keçid ölkələrində iqtisadiyyatı təsirini öyrənib. Ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirilən pensiya islahatlarını da araşdırıb. 2050-ci ilədək Azərbaycanda əhali 37% artacaq. Albaniya, Qırğızistan, Tacikistanda da təxminən bu qədər artım gözlənir. Ancaq Gürcüstanda əhalinin 33%, Ukraynada isə 43% azalması mümkündür. Əhali sayında ən dramatik azalma Rusiyada müşahidə olunacaq. Əhali 30 milyon azalacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı həmin araşdırmasında əhalinin sayına dair BMT-nin ötən ilki statistikasına əsaslanıb. Həmin rəqəmlərə görə 2050-ci ilədək keçid ölkələrində əhalinin ümumi sayı 15% azalacaq, yəni 407 milyondan 347 milyona düşəcək. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrdə əhalinin sayında artım gözlənsə də ərazisi kiçik olduğundan bu artım heç də məsələn Rusiya kimi ölkələrdə azalmanı ötüb keçə bilməyəcək.
Arifə, bəs ekspertlər nə deyirlər bu hesabat barədə?
Elxan, mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyevlə danışdım. İqtisadçı deyir ki, Azərbaycanda əhalinin artımı heç də əhali artıqlığı demək deyil. Çünki bu ölkənin təbii ehtiyatları, iqtisadi imkanları əhalinin normal yaşayışı üçün şərait yarada bilər. Əsas məsələ bu resursların necə idarə olunmasındadır.
Daha çox məsələlərə hökumətin necə yanaşması və hökumətin bu artıma nə qədər hazır olması Azərbaycanın bir belə deyək ki, gələcəkdə daha böyük əhalisi olan bir millətə çevrilməsi ilə bağlı narazılıqlardır. Yəni yenidən iqtisadi potensial bizim üçün bu əhalini dolanmağa və onu gələcəkdə daha yaxşı həyat şəraitinə təmin etməsinə problem yaradır.
Amma məsələn, Azər bəy, bu hesabatda çox maraqlı bir fikir var. Tək Azərbaycana aid deyil, bütün keçid ölkələrinə aid. Deyir ki, məsələn, bu keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qabaq qocala bilər. Bax, Azərbaycana biz buna aid eləyə bilərik, baxmayaraq ki, neft gəlirləri gözlənir.
Yəni, mən elə sonuncu fikrin üstündə qayıdıram ki, yəni məsələyə yanaşmada problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün hətta bu günkü gündə əhalinin indiki sayı ilə yoxsulluq ciddi bir problemə çevrilib. Və əhali artıqlığı da, yəni əhalinin sürətli təbii artımı da adətən yoxsulluğun yüksək olduğu ölkələrdə yüksəkdir və bu əhali artımı doğrudan da daha sürətlə əhalinin qocalmasına, yəni mənəvi cəhətdən qocalmasına, əhalinin tez ölüm hallarının çoxalmasına, yəni ölüm hallarının daha tez, yəni əhalinin ömür müddətinin qısa olmasına aparıb çıxaran amillər sayılır. Mən ona görə deyirəm ki, yəni demoqrafik problem məsələ olaraq əhalinin indiki təbii artımı Azərbaycanın iqtisadi potensialı baxımından problemlər yaratmaya bilər. Lakin hər şey ondan ibarət ki, hökumət bu iqtisadi imkanlardan, potensialdan nə dərəcədə səmərəli istifadəyə hazırdır. Yəni, problemin başqa tərəfi ondan ibarət, məsələn, biz indiki yüksək, çox böyük neft gəlirləri məsələsini vaxtında həll edə bilməsək, neft sektorunun inkişafını təmin edə bilməsək, artıq yaxın dövr üçün bizə indiki əhali sayı ilə hətta çox ciddi problemlər yarana bilər, yoxsulluq səviyyəsi daha da kəskinləşə bilər, Azərbaycanda ciddi iqtisadi problemlər dərinləşə bilər və bunun üçün ki, biz belə deyək ki, orada Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının verdiyi prognozları hətta belə deyək ki, o həmin dövrü gözləməmək bir kim problem yaramadılar.
Azər Mehdiyevə görə yeni iş yerlərinin yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı qocaların və yaşlıların saxlanmasında da problem yaratmaya bilər. Hazırda Azərbaycanda bir pensiyaçıya 1,5 nəfər işləyən düşür, normada isə bir pensiyaçıya 4 işləyən düşməlidir. Ancaq Azərbaycan öz iqtisadi potensialından istifadə edib əhalini işlə təmin edə bilsə, bu problem də aradan qalxar. Düzdür, Azərbaycan pensiya təminatı sahəsində islahatlar aparır, fərdi uçot sisteminə keçməyə başlayır. Əhalinin sağlamlığı, tibbi sığorta məsələləri ilə bağlı işlərsə hələlik ləng gedir və bu gələcəkdə problemlər doğura bilər.
Çox sağ ol, Arifə. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Azərbaycanda başqa müzakirə mövzusuna keçək. İlham Əliyev heç ikinci dəfə prezident seçilməyib, artıq indidən onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə şəraitdən danışılır. Hətta mübahisə gedir ki, bunu birinci dəfə kim təklif eləyib. Azərbaycan Konstitusiyasına görə bir şəxs iki dəfədən çox prezident seçilə bilməz. İndi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı təklif eləyir ki, Konstitusiyadan bu məhdudiyyət götürülsün. Bu bir neçə gün bundan qabaq olub, indi eyni təklif yenidən səslənir. Sual yaranır ki, buna əvvəla ehtiyac nədən doğur? İkincisi, hər prezidentə uyğun konstitusiya dəyişdiriləndə onda konstitusiyanın nə mənası olur? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov hesab edir ki, əgər kimsə 3-4 dəfə deputat seçilə bilirsə, bu prezidentlərə də aid edilə bilər. Onun fikrincə, əgər prezident işləyə bilirsə və xalq onu müdafiə edirsə, 3-cü və 4-cü dəfə də seçilmə imkanı olmalıdır.
Bu mənim 20 illik deputat, belə deyək, 16-cı ilə keçir deputatam Azərbaycanın. 5 ildə Naxçıvanda Komünist Partiyasının dövründə deputat olmuşam. Stajım var, başa düşürəm, görürəm və yenə deyirəm ki, mən əgər 20 il deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır. Niyə onun hüquqları tapdalanmalıdır? Mən yəni bu baxımdan bunu demişəm, yenə deyirəm. Hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Olsun ki, kimlər üçünsə subyektiv fikirdir, mənim üçün obyektiv fikirdir və kim qəbul eləyirsə eləyir, kim qəbul eləmirsə onu özü bilər.
Eldar İbrahimov irəli sürdüyü təklifin zəruriliyini belə əsaslandırır. O həm də düşünür ki, parlament üzvlərinin 90% qədəri onun təklifini müdafiə eləyə bilər.
Mən hesab edirəm ki, mən ədalətli fikir deyirəm, düz fikir deyirəm və xalqımın gələcəyi üçün lazım olan
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Eldar İbrahimovdan fərqli olaraq bir neçə gün əvvəl prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması təklifi ilə çıxış eləyən Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı bu təklifə bir qədər ehtiyatlı yanaşır. O hesab eləyir ki, prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması cəmiyyətdə yaxşı qarşılansa da həmkarının təklifi bir mənalı qarşılanmayacaq.
Bu da bir təklifdir. Mən düşünürəm ki, buna biraz getmək çətin olar. Hər halda bunun izahı biraz bizim üçün çətindir. Onun argumentləşdirmək biraz çətindir. Əlbəttə, çox ehtimal ki, Eldar İbrahimov bu argumentləri sürəndə yəqin ki, özə məxsus argumentləri var və bu yəqin ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin daha uzun müddətə kesilməsini nəzərə tutur. Hər halda bu onun təklifidir. Mən hər bir təklifə hörmətlə yanaşan insanam. Ancaq mənə gəlir ki, ən optimal və daha qəbul edilən təklif prezidentin 7 ilə 2 dəfə seçilməsi prinsipinin konstitusiyada ifadə olunmasıdır.
İlxan, bu da prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə çatdırılmasını təklif edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikridir. Amma təklif müəlliflərindən fərqli olaraq ekspertlər bu məsələyə bir mənalı münasibətdə deyirlər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hər iki təklifi ölkə konstitusiyasına zidd addım sayır. Onun sözlərinə görə bugün konstitusiyaya zidd addımlar cəmiyyətin istənilən hissəsində müşahidə olunur.
Bugün konstitusiyanın müddalarına qətiyyən əməl olunmur. Yəni istər sərbəst toplaşma azadlığı, istər mətbuat azadlığı, istər vicdan azadlığı, istənilən sahədə bu siyahını uzatmaq olar. Konstitusiyaya sırf formal mahiyyət kəsb edir.
İlxan, prezidentlik müddətinin artırılmasını təklif edənlər məsələyə Azər Rəşidoğlu kimi kəskin yanaşmırlar. Məsələn, Eldar İbrahimov deyir ki, onun fikirləri bir təklifdir əl sürülüb. Qəbul olunarsa, lap yaxşı. Qəbul olunmazsa, yenə də təklif olaraq qalar. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi hesab edir ki, əslində bu təkliflərə prezident ciddi reaksiya verməlidir. Əgər belə olmasa, bu kimi təkliflərin verilməsi yarış halını alacaq. Sabah və ya birisi gün kimsə başqa bir təklif irəli sürəcək.
Mən əminəm ki, tutaq ki, Fəzail Ağamalı və Eldar İbrahimovdan sonra daha belə bir təkliflər eşidiləcək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə prezident olmasın, İlham Əliyev ömürlü prezident olsun, sonra həmin sülalə nə qədər ki Azərbaycan var onun rəhbəri olsun. Bunlar gülünçdür.
Azər Rəşidoğlu həm də hesab edir ki, bu təkliflər prezidentə mən də varam mesajını verməkdən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan da cənab Rəşidoğlu belə təkliflərin verilməsini absurd, reallığa söykənməyən təkliflər hesab edir. İlxan, onu da deyim ki, Eldar İbrahimov hələ Heydər Əliyevin sağlığında belə bir təkliflə çıxış etmişdi, amma həmin vaxt keçmiş prezident bu təkliflə razılaşmamışdı.
Çox sağ ol, Marif. Bələdiyyələrin isə səlahiyyətləri artırıla bilər bu barədə elandan sonra.
İndirazlar Harekatı bizim en önemli harekatlarımızdandır.
Tamuk İstanbul Golu, İndirazlar Harekatı'nın 61. İl Dönümü münasebetiyle İstanbul'da bir anma törenimiz vardı. Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldi.
Japonların medeniyeti dostuna tedbirlendirilir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız davam edir. Bələdiyyələrin əlində hansı imkanları var? Bu sualın özü mübahisə doğurur. İndi bələdiyyələrin səlahiyyətlərini artırmaq istəyirlər, özü də qanunla. Çünki əks halda bələdiyyə olan səlahiyyətini də icra hakimiyyətindən ala bilmir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Dekabrın 13-də Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasında müzakirə edilən bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsində bələdiyyələr üçün bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, sənəddə ümumilikdə bələdiyyələrə 8 məsələ üzrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və s. bu kimi sahələrin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan savayı bələdiyyələrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu səlahiyyətlərin detallarına vardıqda qanun layihəsində bələdiyyələrə kifayət qədər əlavə səlahiyyətin verildiyi aydın olur. Hətta ilk baxışda belə təsəvvür yaranır ki, layihə hüquqi sənədə çevrilərsə, indiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin yetərincə olmadığını bildirən və onların səlahiyyətlərinin artırılmasını zəruri hesab edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının istəkləri müəyyən qədər yerinə yetirilmiş olar. Ancaq bir məsələ var ki, qanun layihəsində bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlər birmənalı şəkildə qoyulmur. Sənəddə göstərilir ki, bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Yəni, həmin səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini bələdiyyələr icra hakimiyyəti ilə müzakirə edirlər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının rəhbəri Arif Rəhimzadə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirdi ki, əslində səlahiyyətlərin verilməsi xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə qanun qəbul edildikdən sonra səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı konkret məsələlərə dair respublika əhəmiyyətli böyük bir proqram qəbul ediləcək. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi də həmin proqramla tənzimlənəcək. Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələnin bu cür qoyulması düzgün deyil. Əgər bələdiyyələr hər hansı məsələni icra hakimiyyəti ilə müzakirə edəcəklərsə, deməli son nəticədə hər şeyi icra hakimiyyətinin istəyi həll edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, son illər qəbul edilən qanunların icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salınması praktikası Azərbaycanda ənənə halını alıb. Bu hal indi də bələdiyyələrə səlahiyyət verilməsi məsələsinə tətbiq edilir. Əslində isə dünya praktikasında istənilən məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərin bölgüsünün çox dəqiq mexanizmləri mövcuddur.
Əgər bu qanun layihəsi və sonradan qüvvəyə minib qanun statusu alacaq bu sənəd bələdiyyələrin səlahiyyətlərin çox aydın şəkildə, dəqiq şəkildə özündə əks etdirməyəcəksə, yenə də mübahisəli məqamlara yer qoyacaqsa, bu istiqamətdə inkişaf haqqında danışmaq olmayacaq.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, qanun bələdiyyələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərməlidir. Ümumiyyətlə aydın olmalıdır ki, dövlət funksiyaları nədən ibarətdir və bu funksiyaların hansı hissəsini icra hakimiyyəti, hansı hissəsini bələdiyyələr, hansı hissəsini isə bu iki orqan ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.
Qanun əgər bu şəkildə tənzimlənib aparmayacaqsa, bələdiyyələr yenə gözünü dikəcəksə ki, hansısa hakimiyyət orqanı insafa gəlib ona bir səlahiyyət verir. Belə qanun qəbul olunmur axı. Qanun prinsipləri özündə çox dəqiq şəkildə etibar edən sənəd deməkdir. Əgər yox, bu prinsiplər yayğın olacaqsa, onda qanun adlana bilməz bu.
Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə institutu ilə bağlı müəyyən islahatlar aparılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar hökumətə müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, 2003-cü ilin may ayında AQ qrupu ölkəyə gəlib bələdiyyələrlə bağlı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Avropa Şurası Yerli Özünü İdarə Etmə və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Azərbaycana böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıb. Həmin tövsiyələrdə yerli özünü idarə etmə institutunun inkişaf etdirilməsi, onların səlahiyyətlərinin artırılması, xüsusilə səlahiyyətlərlə bağlı qanunvericilikdə aydın mexanizmin göstərilməsi də var. Aradan 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, hələ də bu istiqamətdə konkret addım atılmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Fazil Məmmədov isə bildirir ki, Avropa Şurası bələdiyyələrə müstəsna səlahiyyətlərin verilməsini tövsiyə edib və bununla bağlı ayrıca bir qanun olacaq. Artıq bir neçə gündür ki, ekspertlər səviyyəsində bu qanun layihəsi üzərində iş başlayıb. Hökumət maraqlıdır ki, bu qanun layihəsi geniş müzakirələrdən sonra bütün tərəflərin fikir və təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilsin.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsinə qulaq asaq. Buyur, Samirə.
Bugün Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri Ban Ki-moon BMT-nin baş məclisinin plenar sesiyasında bu qurumun yeni baş katibi kimi and içib. 62 yaşlı Ban Ki-moon bu vəzifədə Kofi Annanı əvəz eləyəcək. Ban Ki-moon rəsmən yanvarın 1-dən baş katib kimi fəaliyyətə başlayacaq. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yeni təşəbbüslərlə çıxış edib. Bu təşəbbüslər dünya üzrə insan haqlarına dəstək verilməsinə və demokratiyanın güclənməsinə yönəlibdir. Amerikanın Respublikaçı senatoru John McCain bugün deyib ki, Amerika İraqdakı təriqətlər arası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün bu ölkəyə 15 mindən 30 minədək qoşun göndərməlidir. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerikanın İraq siyasətini dəyişməyə tələsməyəcək. Pakistanın xarici işlər naziri deyir ki, bu il Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 500-dən çox adam həbs edilib və onların çoxu Əfqanistan tərəfinə verilib. Pakistan bu bəyanatla onun qonşu Əfqanistanla münasibətləri gərginləşdiyi bir vaxtda çıxış edib. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şah Dəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başlayıb. Danışıqlarda Şah Dəniz qazından Türkiyənin payına düşən hissənin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsinin detalları müzakirə edilir. Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırdığına görə belə bir danışıqlara ehtiyac yaranıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi tanınan şəxslərin bəziləri son sözlərini deyiblər. Bu saatda olan son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan mən sizinlə Globus proqramında görüşəcəm. Bugünkü Globusda.
Yeni bir azər hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
Qamuq İstanbul qolu Yeni bir azər hərəkatının 61-ci il dönümü münasibətilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı. Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora fəaliyyətlərini yürütmək üzərə bir araya gəldik. Yaponların mədəniyyəti
çox təbrikləndiririk.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Abşeronda şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Rayonlarda arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 4-6, Naxçıvanda 1-4, başqa rayonlarda 5-8, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Elanlardan sonra verilişimiz Globus rubrikası ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü qeyd edildi.
21 Azər Hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalan, həm də ki, qanlı hərəkat olaraq
Damoq İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü münasibəti ilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı.
Türkiyədə Azərbaycan icmalarının federasiyası yarandı.
Biz burada dernekler olarak kardeş Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora fəaliyyətlərini yürütmək üzərə bir araya gəldik.
Yaponiyaya köçən bir Azərbaycanlının bu ölkədə xoşuna ən çox nə gəldi?
Yaponların mədəniyyəti çox təcrübələndirir. Yəni, çox yadımda qalan o, indi inəyə kimi odur. Yəni, demək, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə.
Bu günlərdə müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar 21 Azər Hərəkatı adlı hadisələrin, yəni İran Azərbaycanında milli hökumətin yaradılmasının 61-ci il dönümünü qeyd elədilər. Gamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyi bununla bağlı İstanbulda anma mərasimi keçirib. Bu tədbirə Türkiyədən başqa Azərbaycandan, İrandan və Gürcüstanın Borçalı bölgəsindən olan azərbaycanlılar qatılıblar. Gamoh adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyinin təmsilçisi Oktay Türkmənçaylı bu tədbir barədə radiomuza bunları söylədi.
Gamoh İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci İl dönümü münasibəti ilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı. İstanbul ocaqları binasında oldu. Bilirsiniz, Cənubi Azərbaycanın tarixində 21 Azər çox önəmli və bir orada dramatik bir hadisədir. Bununla əlaqəli biz 3 ildir. Bu 3-cü ildir İstanbulda. Müxtəlif bu ilk programda çox geniş katılım vardı. İstanbulda çeşitli və müxtəlif təşkilatlardan, o cümlədən Türk Ocağından, Milliyyət Hərəkət Partisindən. Burada Azərbaycan və Türkiyə milli marşları tanındıqdan sonra bir bildir Azər şəhidləri, Qarabağ şəhidləri və son may olayları, karikatür filmindeki may olayları, Cənubi Azərbaycandakı şəhidlərə saygı duruşundan sonra programa başlandı. Burada toplantıya katılan çeşitli müxtəlif kuruluşlardan bu günlə ilgili və Cənubi Azərbaycandakı məsələlərlə ilgili öz fikirlərini bildirdilər. Herkesin 21 Azər'in bizim Cənubi Azərbaycan ve bütün Azərbaycan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, 21 Azər'den ders çıkartmamız gerektiğini, 21 Azər'in başarısız olma nedenlerini, tabii ki o gündeki dünya şartları, ona benzer bugün de öyle bir şartlar var. Onlar üstünde tartışmalar, bahsler oldu ve sonuç olarak bugün Cənubi Azərbaycan meselesinde bütün katılımcıların, oraya katılan bütün teşkilat temsilcilerin Cənubi Azərbaycan konusunda hemfikirdiler ki bizim bütün enerjimiz, bütün gücümüz Cənubi Azərbaycan'a yönelmelidir. Bir de Türkiye'deki atmosferle ilgili bilmem bilginiz var. Burada Cənub meselesiyle ilgili böyle bir görüş var ki bu bir Amerikanın bir kışkırtmasıdır. Bazı harici kuvvelerin şey doğrultusunda Azərbaycanlıları kullanmaya yönelik bazı faaliyetler, hareketler var. Buna biz atıf getirdik. Çok ilginçti ki o zaman da bugün bizi Amerika ile işbirliği elemekle, hemşerlik elemekle ittiham vuranlar o günlerde bizi Rusya ile işbirliği yaparmakla bizi suçturdular, sınırlandırdılar. Bu tarihin gerçekten bir tecellisidir. Tarih söz var, tarih tekerrülden ibarettir. Bu meseleler tartıştı.
Oktay Bey, daha hansı ülkelerde bu 21 Azər Hərəkatının il dönümü qeyd edildi?
Gamoh, yani Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı olarak bunu öz temsilciliklerimizin aktif olduğu ülkelerde, örneğin Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti, Kuzey Azərbaycan'da, Bakı'da, ayrıca Gamoh AS, yani Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Avrupa Teşkilatı'nda, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, Avrupa'nın çeşitli paytaxtlarında.
Bu Gamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyədəki təmsilçisi Oktay Türkmənçaylıdır. İsveçdə isə Gamoh Azərbaycan İsveç Federasiyası ilə bir yerdə 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümünü qeyd edib. Gəmohun İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgi bu hadisələrin tarixi əhəmiyyəti barədə Globusa danışdı.
İsveçdə, əlbəttə biz Azərbaycan Federasiyası İsveç adı ilə birlikdə həmkarlıq etdik. YouTube-da xüsusilə çox ənənəli keçdi və çox soydaşlarımızın iştirak etmişdilər və milli hərəkatı ilə bağlı söhbətlər olundu. Habelə əlbəttə biz Gəmoh olaraq Gəmoh AT və ya Gəmoh TDT İstanbulda tədbirimiz olmuşdu. Və Dötü bəy Mahmud Əlbət Çöhəqanı bundan bağlı bildiri yaymışdılar və fikirlərini ortaya qoymuşdular. Hər halda üst-üstə bilirsiniz ki, bu 21 Azər hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalanımız, həm də ki, biraz qanlı hərəkat olaraq çox belə deyirəm ki, hər halda 35 milyon Azərbaycan Türk millətinin İranda bilirsiniz ki, heç təəssüflər nə dil baxımından, nə də ki, insan hüquqlardan heç haqqı yoxdur. Və bizim bu cümhuriyyət ki, 1945-ci ildə yaranmışdı, bu bizə böyük bir təcrübə baxımından əhəmiyyət daşır. İlk cümhuriyyətimiz ki, Azərbaycan adındaşı İran adlanan ölkədə. Onu dəyərləndirmək, onun demək olar ki, mənfi və müsbət, olumlu və olumsuz nöqtələrini tanımaq bizim üçün çox dəyərlidir. Bu baxımdan biz o hərəkatı daha artıq mənimsəyik və ondan daha artıq öyrənirik. Onu artıq kütləvləşdirmək üçün addım atmağa üzrə bir milli borc bilirik.
Bugün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Dekabrın 10-da Türkiyədə bu ölkədəki Azərbaycan dərnəklərinin federasiyası yarandı. Federasiyanın təsis toplantısı Kocaeli şəhərində keçirildi. Kocaelidəki Azərbaycan evinin rəhbəri Bilal Dündar federasiyanın idarə heyətinin sədri seçildi.
Biz 8 Aralık Türkiyədə qurulu 15 Azərbaycan dərnəyi olaraq Kocaeli'ndə bir araya gəldik və Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu kurduk. Türkiye Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu şu anda onun başkanı yani sedri durumundayım. Önümüzdeki hafta Ankara'da genel merkezimizi açıyoruz. Büyükelçilikle temasa geçeceğiz. İşlemleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Millet Meclisi Başkanımızla istişarelerde bulunacağız, görüş alışverişinde bulunacağız. Biz burada dernekler olarak kardeş Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik. Bütün samimiyetimizle, inancımızla bunu mutlaka başarmamız lazım. Ermeni diasporası yalan yanlış, hatalı bir takım davranışlarıyla Türklük adına bir takım leke sürmeye, pisletmeye çalışmaktadırlar. 1 milyon Azeri kaçkıncı durumunda ise bütün dünyanın gözleri kör, kulağı sağır demektir. Biz bu kör gözleri açma, sağır kulaklara hitap etme mecburiyetindeyiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği tarihten gelen bir takım birlikteliğini sonuna kadar başarıyla götürme mecburiyetindedir. Biz yolumuza hızla devam edeceğiz. Aklın yolunu kullanacağız. Tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağız.
Biz hansı dernekler bu federasiya dahil olup?
İstanbul'dan iki dernek. İzmir Azerbaycan Derneği, Manisa Azerbaycan Derneği, İskenderun Azerbaycan Derneği, Hatay Azerbaycan Derneği, Adana Azerbaycan Derneği, Antalya Azerbaycan Derneği, Ankara Azerbaycan Derneği, Kocaeli Azerbaycan Derneği, Balıkesir Azerbaycan Derneği, Muğla Azerbaycan Derneği gibi dernekler 15 dernekle bir araya geldik, federasyonu kurduk. Şimdi arkadaşlarla devamlı telefonla zeng ediyorum. Bu dernek sayısını hızla çoğaltmamız lazım.
Biz karşıda hangi faaliyetleriniz nəzərdə tutulub?
Şu ana kadar her dernek kendi çapında bir şeyler yaptı. Ben Kocaeli Azerbaycan Derneği olarak 28 Mayıs 2005 2006 Azerbaycan'ın Milli Hakimiyet Bayramı'nda 1000 kişilik müzikli, eğlenceli gece yaptık. Milli Hakimiyet Bayramı'nı kutladık. Ayrıca bundan 15 gün önce Azerbaycan'dan getirdiğimiz sanatçı 5 kardeşimizle 2 gün üst üste Kocaeli'nde Sabancı Kültür Sitesi'nde konser verdirdik. Ayrıca 50'ye yakın Azerbaycan'dan gelip burada okuyan üniversite öğrencilerine burs temin ettik. Bu bursu bir fon dahilindedir. Başarılı öğrencilere veriyoruz. Adına da Azerbaycan'ın umum milli lideri merhum Haydar Aliyev'in adını yaşatmak için Haydar Aliyev Burs Fonu dedik. Şimdi federasyon kurduktan sonra sonra bütün bu çalışmaları Türkiye çapına yayacağız. Ayrıca biz Kocaeli'nde üyemize üniversiteyi kazanmak için dershaneler var burada. O dershanelere giden her öğrenci $2000 bir yıl içerisinde kurs parası ödüyor. Biz anlaşma yaptık burayla, %30 derneğimiz üyelerine indirim var. Özel hastanelerle anlaştık, %35 indirim var. Gidip orada ameliyat olan, tedavi olan bir üyemiz olan hasta her 100 liranın 35 faizi hastane tarafından alınmıyor. Sürücü kursları var. Buna benzer kurumlar var. Onlarla da anlaştık. Böylece üyelerimizin menfaatini ön plana çıkardık. Bu da bizi sosyal yönden dayanışmaya iten çok güzel bir çalışmadır. Bunu diğer alanlara da yaymaya çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Hızla genişleyeceğiz ve çalışmalarımızı büyüteceğiz.
Mesela Bilal Bey, siz bu sosyal programlar ki hayata geçirirsiniz, bu maliye yardımı hardan alırsınız?
Maliye yardımımız şu ana kadar ne Azerbaycan devletimizden yardım almadık, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım almadık. Ben Bilal Dündar olarak bunu burada yıllarca öğretmenlik yaptım, öğretim üyeliği yaptım ve gazetede köşe yazarıyım. Jurnalist diyorsunuz siz. Çevremin geniş olması nedeniyle birebir konuşarak arkadaşların bir takım el atmalarıyla şimdi o burslara bizim cebimizden para çıkmıyor. Buradan Luçimento'dan aldık. Belediyelerden aldık ve böylece öğrencilerimize veriyoruz. Azerbaycan Derneği de benim kendi öz iş yerimle kuruludur. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Bu gönül işidir, sevda işidir, inanma işidir. Ne olursa olsun cebimdeki parayı bu uğurda harcamaya hazırım. Hep öyle yaptım. Şu ana kadar herhangi bir yerden yardım almadık. Ama şimdiden sonra federasyon kurduktan sonra Azerbaycan devletimizde, Türkiye devletimizde bize yardım yapma durumunda olacak. Yasaya göre, kanunlara göre.
Bu Türkiye'de yaradılan bu ülkedeki Azerbaycan Teşkilatlarının Federasyasının sədri Bilal Dündar'dı. Danışır Azadlık Radyosu, efirde Globus programıdır. Daha bir xəbərimiz Qırğızstandandır. Dekabrın 24-də Qırğızstanda yaşayan türk dilli xalqların dostluq, birlik və həmrəylik devizi altında gecəsi keçiriləcək. Bu haqda Globusa Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların ortaq qəzeti olan Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Bu gecə də Türkir Beynəlxalq Fondu tərəfindən təşkil olunur və Türkiyə Cumhuriyyətinin Qırğızstandakı böyük elçiliyinin kültür və tanıtım müşavirliyinin dəstəyi ilə bu gecədə bütün türk dilli xalqların diaspor təşkilatları 10-15 nəfərlə təmsil olunacaqlar həmin tədbirdə. Eyni zamanda dövlət, hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri qatılacaqlar bu tədbirə. Həmçinin Qazaxıstanın Cambul vilayətində yaşayan soydaşlarımız da, yəni Cambul vilayətinin Çu rayonu Yeniyol kəndində yenicə fəaliyyətə başlayan rəsmi dövlət qeydiyyatından keçən Nəsimi adına Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçiləri də eyni zamanda Azərbaycan folklor rəqslərindən, musiqi parçalarından, bütün millətlərin milli geyimlərindən bu tədbir həyata keçiriləcəkdir. Tədbirin adını mən bir də diqqətinizə çatdırıram ki, dostluq, birlik, həmrəylik. Eyni zamanda həmin dostluq, birlik, həmrəylik gecəsi dünya azərbaycanlılarının 31 dekabr həmrəylik gününə də həsr olunur eyni vaxtda. Həm də yeni ildə 2007-ci ildə dostluq, birlik, sülh içərisində fəaliyyət göstərmək nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bu işlərin həyata keçirilməsində türk dilli xalqları özündə birləşdirən Türkiyə Beynəlxalq Fondunun prezidenti, jurnalist, filoloq Hökmə xanım Xəlilovanın da böyük xidmətləri vardır. Bu son vaxtların hadisələri, olaylar Qırğızstandakı dövlətlə müxalifət arasında, iqtidarla belə qeyri-sabit hərəkətlər, hadisələr ki, olaylar baş verir. Bu hadisələrə bütün millətlərin də bir təsiri olsun deyə Türkiyə Fondunun əsas təşəbbüsü ondan ibarətdir ki, dostluq, birlik, həmrəylik içərisində, Qırğızstanda yaşayan xalqların sülh içərisində, sabitlik içərisində birgə fəaliyyətini təmin etmək yönümündə bu tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycan mənşəli tar çalan Hüseyn Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasını dinləyək. Tərçalan Hüseyn Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışımızın axırıncı qonağı hazırda Yaponiyada yaşayan Ramil Cəfərovdur. Ramil Cəfərov professional rəqqas da 2001-ci ildə Yaponiya qastrola gəlib, sonradan isə bu ölkəyə köçüb. Amma Ramil Cəfərov Yaponiyada rəqqaslığı tərk eləməli olub.
Rəqqas daha tərk eləmişim o sənəti. Burada alınmır sənəti yaşatmaq, yaponlara göstərmək. Ona görə adi işçi kimi bir işçi işləyirəm burada. Maşınların blokad deyirlər də, pres deyirlər. Həmən zavodda işləyirəm. Maşınları düzəldən pres zavodlarımda işləyirəm.
Ümumiyyətlə, neçə il siz rəqs eləyirsiniz? Yəni, rəqslərlə məşğul oydunuz?
8 yaşından mən 21 yaşına kimi.
Bəs indi peşmançılıq eləmirsiniz ki, bu təcrübəni, bu bacarığı tərk eləmişsiniz, yəni rəqqaslığı tərk
eləmişsiniz? Peşman deyəndə ki, mən indi də Azərbaycanda qiymət verilir. Açığı da indi mən səyyah profesional səhnədə dəngi rəqs ansamlində çıxış edirdim. Yəni, maaşımız 10-10 kirman idi. O 10-10 kirmanla yəni, yaşamaq bir çətin olur Azərbaycanda. Qiymət yəni, çox aşağı idi, yəni əmək haqqı. Belə peşman deyilim. Amma indi məsələn, dövlət rəqs ansamblı, çox güzəl işlərimə görə əmək haqqı alır. Yəni, qiymətli keçmiş prezidentimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev çox qiymətləndirir. Bundan sonra indiki prezidentimiz də İlham Əliyev qiymət verir indi sənətə. Peşman deyiləm. Biz rəqqaslar çox, yəni 30-a qədər demək olar. Əsas fəal 30-a kimidir. Mən 26 yaşım var indi. Bir az da demək olar ki, tərk etmək lazımdır səhnəni də. Gələcək nəsil bu səhnəyə. O qədər ki, peşman deyiləm.
Bəs orada imkanlar olur ki, yəni Azərbaycan rəqslərini oynayasınız?
Biz Türkiyədə gələndə istədik elə bir iş görək, yəni elə bir tanıdaq, amma alınmır. Yəni, elə sistem deyil, səhnə götürək, bir yer götürək, tanıdaq olmur. Həm azıq, məsələn. Mən gələndə başqa bir rəqqas dostum da vardı burada. İndi hal-hazırda Bakıda da qayıtdı. O da mənə bir 5 il Yaponiyada oldu. O da rəqqasdır. O da mənə bir yerdə olub Yaponiyada. Yəni, biz istədik nəsə bir göstərək, gətirmişdi özümüzdən rəqs paltarları, rəqs ləvazimatı, yəni, alınmadı. Yəni, o sənəm deyil, məsələn, alınmadı.
Yaponiyadan başqa nə vaxtsa hansı xarici ölkədə olmuşsunuz mu?
Sözsüz, mən 12 yaşından gedirəm. İlk dəfə 92-ci ilə Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Türkiyə getdi, iki səfərim Türkiyə olub. Ondan sonra 94-cü Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Fransaya getmişəm. 95-ci ildə Səyyah Rəqs Qrupu ilə İtaliya getmişəm. 96-cı ildə, həmən ilin 95-ci ildə Könül Rəqs Ansambli ilə Misirdə olmuşam. 96-cı ilin başında Hollanda olmuşam. 97-ci ildə İraqda olmuşam. Və 2001-də bu rəqs ansambli ilə Yaponiyada olmuşam.
Bəs Yaponiyada necə Azərbaycan musiqisini, rəqslərini qarşıladılar?
Çox gözəl qarşıladılar. Bizdən qabaq türklər olmuşdu həmən o biz iştirak etdiyimiz yerdə. Türklər, özbəylər, azərilər, əlbəttə ki, bizləri çox bəyənmişdilər. Yəni, indiyə kimi olan xatirəsində Azərbaycanlıların rəqs iştirakçı çox gözəl sağ olan yaxdaşında. Yəni, həmən biz gedəndə harada ki, iştirak eləmişdik. İndi gedəndə biləsən, biz xatırlayırlar ki, hə, siz Azərbaycanlılar çox gözəl rəqs etdiniz. Bizim çıxışımız olan xatirə çox gözəl qalıb mənim fikrimdə.
Ramil bəy, bu illər ərzində Yaponiyada ən çox nə yadınızda qaldı?
Yaponların mədəniyyəti çox məni təəccübləndirir. Yəni, çox yadımda qalan odur. İndiyə kimi odur. Yəni, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə. Nəinki mədəniyyət, adi bir danışıqda, adi bir işdə, adi bir dost arasında. Yəni, bu mədəniyyət adamı çox mənə təsir qaldı mənə. İndiyə də təsirlidir mənə o. Təsir deyəndə ki, yəni, təcrübə deyil, amma ki, çox inkişaf edib də. Yəni, necə deyirlər ki, bu, Yaponların bu mədəniyyəti, adi bir sürücüləri, adi iş proqramı. İşdə olan ünsiyyət, hər yerdə mən də istəyərdim, bizdə də elə bir o cür inkişaf eləsin mədəniyyət.
Bu mədəniyyəti nə fərqləndirir? Məsələn, siz deyirsiniz ki, işdə ünsiyyət, yəni konkret misallar çəkə bilərsinizmi?
Konkret, məsələn, adi bir sürücülərimiz, bunların sürücülərini. Yəni, bunlar siqnal verməz də yəni, kütələrdə. Sağ tərəfə dönürsən maşın, mən deyəmişəm düzəm, mənə yol verirdik, keskinə. Uşaq, məsələn, yolu keçirsə, uşaq əlinə qaldırır, sürücülər yanır o tərəf. Gələn maşın, bu tərəfdə gələn maşın dayanır, uşaq keçir. Yəni, bu cür mən görməmişdim düzdür də başqa bir ölkələrdə, yəni öz ölkəmiz asıq deyəndə. Yəni, bu şeylər görən adama çox belə xoşuna gəlir də. Bizdə əvvəl Suvat dövründə vardı, məsəl üçün, sıra oterid məsələ üçün. Çox, yəni, biri gəlib keçməz qabağından, hamısı
növbə ilə, yəni səbirli, biri pişqirməz, biri artı söz deməz. Yəni çox deyən danışsam haqqı bunların haqqında, yəni.
Bəs bir xarici kimi Yaponiyada hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz?
Çətinliklər indi də olur. Yəni iş axtaranda məsələn çox olur ki, xarici istəmirik. Xarici istəmirik. Yəni bir iş ancaq Yaponlar üçündür. Yəni indi də olur. Əvvəl də olurdu, hal-hazırda indi də var söhbət. Yəni biz ikinci qrup söhbəti var burada. Yəni üzümüz dəyişikdi, məsələn, başqa xarici ölkələrdən, Amerikada, Kanadada o qədər yoxdur söhbət, Hollanda. Burada bir də var amma ki, yəni işə götürəndə, işdən qabaq həmin işi, məsələn, işləmək istəyirsənsə, zəng eləyirsən, sözsüz ki, danışığın ləhcəsindən bilir ki, xaricisən. Deyir ki, biz də xaricilər işə götürmürük. Olur, ən çox təzə-təzə gələndə, yəni dili o qədər gözəl bilmirdik, həm dil bilmirdik, həm bu söhbətlər olurdu, bir çətinliklər əlbəttə ki oldu.
Bəs Yapon dilini, yəni mükəmməl öyrənə bildinizmi bu illər ərzində?
Bəli, mükəmməl öyrənmişəm Yapon dilini.
Yəni çətin deyildimi?
Yox, yəni qrammatik cəhətdən bizim Azərbaycan dilinə çox oxşayır. Əvvəldə gəlir mübtəda, axırda gəlir xəbər, yəni cümlə düzələşi bizim Azərbaycan dilinə deməli eynidir qrammatik cəhətdən.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar Yaponiyada?
Azərbaycan Xəzər dənizi. Azərbaycan çox tanımırlar da. Kaspikay deyəndə bunlar Xəzər dənizi deyirik, Xəzərbaycan Kaspi deyirlər. Kaspikay Xəzər dənizi, onda bilirlər. Və yaxud Türkiyənin İranın yanında yox. Onda çox belə tanımırlar Azərbaycanı. Tələsiz, hətta çətin şəkildə Azərbaycan deyə bilmirlər.
Bu, Yaponiyada yaşayan azərbaycanlı Ramil Cəfərovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asdınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.